Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, eli seuratoiminta. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta, ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästissä vieraana on Aaron Kangas. Juuri ennen Tokion olympiakisoja 24 vuotta täyttävä Kangas teki näyttävän läpimurron kovalle kansainväliselle tasolle moukarin heitossa kesällä 2020. Ennätys kohentui yli 79 metrin, mikä oikeutti myös maailmantilaston viidenteen sijaan viime kesänä, ja kesän jokaisessa kilpailussa leka lensi pidemmälle kuin aiempi ennätys oli. Urheiluperheessä varttuneen Kankaan arjessa on monipalanen kohdillaan. Harjoitusolosuhteita löytyy sekä synnyinpaikasta Kankaan päästä että Tampereelle muodostuneesta yleisurheilun kaupunkivalmennuskeskuksesta. Lisäksi hän aloitti vuoden vaihteessa Niinisalossa liikunta-aliupseerina, mikä parantaa mahdollisuuksia satsata urheilemiseen entisestään. Kangas on valmentaja-isänsä Jarmon kanssa myös hyvä esimerkki pitkäjänteisen ja johdonmukaisen valmennusprosessin merkityksestä. Tarkka seuranta ja dokumentointi sekä nyanssien huolellinen tekeminen ovat olleet avainasemassa Kankaan kehittymisessä kohti maailman huippua. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi, Aaron Kangas.
Kiitos paljon, oli kiva tulla.
Joo, me ollaan täällä Tampereella Pirkkahallin tiloissa tai urheilu- ja messukeskuksen tiloissa. Sulla on oikeastaan arjessa tällä hetkellä kolme semmoista selkeää kiintopistettä, eli sä oot kotoisin Kankaan päästä, jossa ymmärtääkseni sun vanhempas edelleen asuu, ja sä asut itse tässä Tampereen seudulla, ja vuoden alusta sä oot toiminut myös liikunta-aliupseerina tuolla Niinisalon rykmentissä, niin avaa vähän, että miten sun arkes on tälleen niin kuin urheilumielessä rakentunut tällaisen kokonaisuuden ympärille?
No joo, viime syksynä päätin ylimenokaudella, että tulee muutto tänne Tampereen seudulle. Täällä on moukariheittoon täydelliset olosuhteet ja sitä varten päätin tänne tulla. Ja nyt arki koostuu ihan täysin niin kuin urheilusta, että päivittää reenejä ja Tampereella Pirkkahallilla kaikki pystyy tekemään hienosti. Ja tosiaan aloitin liikunta- ja kasvatusaliupseerina vuoden vaihteessa, ja siinä tulee sitten Niinisalossa käytyä silloin tällöin, että se on siitä hyvä työpaikka just urheilijalle, että saa vain itse suunnitella ja itse, niin kuin, vaikka onkin koko päivä työ, niin voi itse suunnitella, niin sillä on vähän, että syksyllä sitten, kun on ylimenokausi enemmän aikaa, niin silloin on paljon paikan päällä, ja nytkin on käynyt, tietysti tulee käytä kuukausittain viikoittain Niinisalossakin.
Mutta että se joustaa kuitenkin
joo,
silleen niin kuin urheilun
kyllä,
ehdolla.
Kyllä, joo.
Koronavirusta tilanteenkaan takia te ette nyt ole ymmärtääkseni juuri ulkomailla leireilleet tässä viime aikoina, niin miten hyvinpä sä oot pystynyt harjoittelemaan, jos miettii vaikka mennyttä talvea, niin miten hyvin se harjoittelu on onnistunut kotimaassa?
Hyvin on onnistunut, ja moukareittelen aika normaaliakin, että ei paljon kierrelläkään ulkomailla, että pystytään reinaan ja mennään aikaisin jo pialle heittää, vaikka olisi vähän viileämpi, että se ei meidän lajia niinkään haittaa, että mennyt kyllä hyvin onnistunut koronasta huolimatta nyt reenit.
Mm. Miten tämmöiset sisäharjoittelumahdollisuudet täällä Tampereella, avaa vähän, mitä kaikkea täältä niin kuin löytyy suoritus paikallisesti?
No, Pirkkaallista löytyy kaikki, mitä moukariheittäjä tarvitsee. Siinä on heittopaikat ja on punttipaikat vieressä ja sitten on ulkoheittopaikka vieressä. Ja sitten on kaikki yleisreenimahdollisuudet, mitä haluaa tehdä, että voi kuntapallot ja hypyt ja kuulaitot ja juoksut tehdä tässä. Että kaikki, mitä tarvitsee.
Loistavaa. Tänne Tampereen seudulle on kehittynyt tai keskittynyt myös muita moukarin Suomen huippuja, eli muun muassa sun ykköshaastajas täällä Suomessa, eli Aleksi Jaakkola ja Henri Liipola on paljon täällä, naisista Krista Tervo ja leirien kautta myös Silja Kosonen ja Ja tietenkin myös sitten heidän valmentajansa ja myös Sullin lajivalmentaja Kalle Lehmusvuori on keskittynyt tänne, niin millainen on oikeastaan tuommoisen niin kuin yhteisön, moukariyhteisön merkitys sun arjessa?
No on se kiva juttu, että päivittäin melkein tulee jätkät ja jätkät treenaa samaan aikaan tuolla, että hyvää fiilistä ja kiva, että tätä aina yksin olla sitten, että saa. Mutta sillä on kuitenkin, kun kaikilla on eri valmentajat, että kuitenkin sillä on, että aika omatoimista tämä on, mutta kiva vaihtelua kuitenkin välillä sitten punttia olla sen samalla vetämisessä.
Niin kuinka paljon teillä tulee niin kuin yhdessä treenattua?
No sillä me ei paljon niin kuin sovita keskenämme, mutta kaikki reenää melkein pari reeniä päivään, että väkisinkin pitää katsella sitten toista tää hallilla, että paljon tulee kyllä tulee reenattua.
Joo, se on hyvä tilanne, että jos täällä koko ajan joku treenaa, niin aina löytyy treeni seuraava.
Näinpä.
Kaupunkivalmennuskeskuksen kyljessä on täällä myös tuo Tampereen urheiluakatemia, jonka kautta on tarjolla asiantuntijatoimintaa harjoitteluprosessien kylkeen, niin miten sä kuvailisit tällaista kokonaisuutta ja kuinka paljon sieltä saat palasia, joita pystyt hyödyntämään?
No kyllä sieltä tulee oikein kaikki, mitä tarvitsee, että sillä on itselleen paljon niin kuin ylimääräisiä tarvii, sillä on omat hierontapalvelut ja fysioterapeuttipalvelut, niin sieltä on nekin mahdollista saada. Sitten on psykologi, ravintoterapeutit ja kaikki neuvonnat sieltä saa oikeastaan mitä haluaa, vaan että on kyllä hienosti kehittynyt tämä Tampereen seudulla sekin puoli.
No sä saat alkuvuodesta opetus- ja kulttuuriministeriön täyden 20 000 euroa apuraha ja sä oot myös olympiakomitea ja Sullin tukiurheilija ja sen lisäksi tosiaan palkkatyössä puolustusvoimilla, jonka kautta pystyt myös urheiluun keskittymään, niin jos mietit asemaasi ihan niin kuin taloudellisesti ja niistä edellytyksistä, mitä urheilemiseen tarvit, niin miten optimaalisesti sä pystyt tällä hetkellä oikeastaan tuohon urheilemiseen keskittymään?
No tällä hetkellä on kyllä tosi optimaalinen tilanne, että ei jätä siitä huolehtia nytten, että tietysti siihen täytyy töitä tehdä, että pääsee tähän tilanteeseen, mutta nyt on kyllä hyvä tilanne sen suhteen.
No sitten jos peruutetaan vähän taaksepäin ja palataan jopa ihan edelliselle vuosituhannelle ihan aluksi, niin sä oot syntynyt siis heinäkuussa 97
kyllä.
Kankaan päässä, niin kertaa vähän, miten sä oot urheilun ja erityisesti yleisurheilun ja moukariheiton pariin päätynyt noista lähtökohdista?
No joo, urheilullinen perhe oltiin, niin kahta vanhempaa veliä seuraten sitten oli jääkiekkoa ja yleisurheilua. Et sitä kautta tulin kumpankin lajin, mutta sitten yleisurheiluun aloin siinä 10-vuotiaan ikäisen kohdalla aloin ja sitten heittolait varsinkin oli itselle suosikkilajeja ja niitä tykkäsin tehdä. Et kaikkia oikeastaan tein pitkään 15-vuotiaan lähtien, mutta siinä 15-vuotiaan kohdalla sitten aloin jo vähän katselemaan, että missä on parhaimmat kehitysnäkymät ja mikä on selvästi kivointa tehdä. Et sehän osoittaudu sitten moukariheittoon ja siinä oli hyvä valinta.
Miksi heittolait kiinnosti sua?
No se ehkä oli, että siinä pärjäs jotenkin, että ne oli koon puolesta, ei ollut oikein kehitys, tai kestävyysjuoksut ei ollut oma juttu, ja hyppylait ei onnistunut niin, että kyllä sehän sen takia sitä. Tietysti kun nuori oli, niin tykkäsi tehdä sitä, missä oli hyvä, sen takia.
Mullakin on itsellä takana kohtuullisen urheilullinen lapsuus ja nuoruus ja myös yleisurheilun parissa on ihan silleen niin kuin omatoimisesti ollut, mutta ikinä en ole kyllä moukarin koskenut, niin kerro, miten se ensikosketus moukariheittoon tuli?
No se tuli ihan aika sattuman kautta, että taisi olla ihan niin kuin meidän seuran leiskun heitto, vai niin kuin nuorten urheilukoulu, ja sitten siinä vaan katsottiin ennen päivää, että mitä aletaan tekemään, niin sinne näin moukareita, niin ihan sattuman kautta sitten alettiin pyöräydyksiä harjoittelee ja siellä suunnat ihan hyvin alkoi kulkea heti, että ihan niin kuin sattuman kautta itse asiassa lähti.
Okei. Mites se, kun ensimmäisen kerran meet moukarin kanssa sinne häkkiin pyörimään, niin tuleeko sitä yhtään mitään? Että hahmottaako sinä, niin kuin, miten siihen välineeseen saa sitä nopeutta?
No ei ainakaan, jos heti menee. Että kyllä ne pitää aika paljon ilman moukaria tehdä sitä harjoittelua ja varsinkin, jos ottaa heti pyörähdyksiä, niin tuskin tulee yhtään mitään. Että hyvin vaikea laji. Lajista moukarin kanssa on. Että
joo, se on ehkä seiväshypyn kanssa niitä niin lajeja, mitä ei niinku ihan ensimmäisenä lähtisi kokeilemaan.
Kyllä.
Mainitsit perheestäsi ja tosiaan sua 4 vuotta vanhempi isoveljes Arttu on ollut viimeisen kohta vuosikymmenen Suomen johtava kuulantyöntäjä ja lisäksi sua valmentaa yhä edelleen oma isäsi Jarmo Kangas, niin avaa tota kautta vähän, että millainen merkitys sun perheellä on ollut sille, että sä oot päätynyt tämmöiselle polulle?
No näin, voisi sanoa, että ihan täysin heidän ansiota, että tullut ja isoveli on ollut isossa roolissa tietysti ollut kovalla luokalla aina Suomen tasolla. Ja sitä kautta sen nähnyt sitä kehitystasoa ja treeniä, että mitä, millään pitää tehdä ja miten pitää kehittyä, jos haluaa sinne huipulle. Mutta sitten isän kanssa, sitten isä on kanssa aika, ei ole mitään laitaustoja. Että siitä 15-vuotiaasta sitten alettiin kiertämään erilaisia leirejä, alueleirejä, niin kummatkin alkoi pikkuhiljaa oppia vaatimustasoja, miten moukareittoa itse asiassa on ja miten sitä reenataan.
Mä kuulin, että teillä on myös kotona ollut ihan tämmöinen punttisali tehty periaatteessa autotalliin, niin onko perheessä ollut myös hyvin ilmeisesti vastaanottavainen toi niinku ajattelutapa urheilua?
No on kyllä, että on kaikki pienen kotiin tehty kuulantyöntörinki takapihalle, että just mahtuu työntää ja on nyt punttipaikat, että on siellä aika lailla oltu suostuvaisia.
Niin voisi kuvitella, että tommoinen myös ruokkii ehkä, jos se kipinä on syttynyt lajiin, niin se saattaa hieman ruokkia.
Kyllä, näin.
Joo, sä oot edustanut koko Uraskankaanpään seudun Leiskua seuraa, niin millainen suhteessa sun, tai millainen sun suhde on tuohon sun kotiseuraasi ja kotipaikkaasi ja miten se on, onko se muuttunut tässä matkan varrella, nyt varsinkin kun oot Tampereelle muuttanut?
No ei se oikeastaan, että se on tärkeä, on ollut Leisku, ollut kiva seura aina ja ollut kiva edustaa sitä, että on ollut isona apuna, varsinkin just nuorisovuosina, että sillä on ollut tärkeää ja siksi ei halukkaan sitten haluaa pysyä siinä. Ja Kankaanpää, paljon tulee hyviä urheilijoita, paljon mahdollistaa eri lajien urheilua, että se on ollut hyvä paikka kasvaa ja harrastaa.
No oikeastaan sitten, missä vaiheessa sä aloit havahtua siihen, että tässä urheilussahan voi olla ihan niin kuin uranäkymääkin?
No kyllä se nyt vasta sinne meni täysikäisyyden puolelle, kun siinä kohtaa alkoi tulla isompia harppauksia, että en kehu itseäni, että on mikään lapsitähti, enkä sillä tavalla, että kehittynyt nuorena kovin hyvin, mutta siinä pikkuhiljaa, kun alkoi moukareiden paino nousta ja alkoi vähän niin kuin kavereita pudota ja sitten nousta sieltä, niin siinä kohtaa itse ajattelin, että tässä voi ollakin ihan hyvät mahdollisuudet.
Niin esimerkiksi tässä haastattelussa jo mainittu Aleksi Jaakkola, niin hän on sun kanssa sama ikäinen ja hän oli ehkä siinä niin kuin nuorisovaiheessa selkeästi kielellä, nyt se on ehkä vähän keikahtanut tällä hetkellä toisinpäinsä, niin millä sä selittäisit sen, että sulla tuli tuossa just niin kuin noin 20 ikävuoden korvilla ja nyt tietysti tähän päivään asti niin jatkuvaa kehitysharppausta?
No ehkä silläkin, että mä fyysisesti kasvoin aika sillä, että en ollut kovin isokokoinen vielä sen murrosiän kohdalla, että alkoi vasta sitten niin voimat siinä 20 kohdalla tarttuun oikeastaan paremmin. Sen takia ehkä voi sanoa, että en ollut niin hyvä vielä nuorena. Mutta sitten intohimo lajia kohtaan ja tykkäsi tehdä, niin sitten oppi kaikkea uutta, että mistä niin kehittyy, niin siinä on niin kuin, ja pieni tuuri käynyt, että pysynyt terveenä, niin sitä kautta joka vuosi kehittynyt. Ja
onko siinä yhtään tämmöistä niinku valmennusfilosofillista ajattelua niinku teillä, että onko ikään kuin rakennettu ihan tahallaankin sitä niinku perustusta silleen niinku rauhassa kuntoon? Onko tämmöistä yhtään sillä taustalla?
No kyllä sillä, että se on meidän ollut yksi lähtökohta, että aika maltillisesti pitää tehdä kaikkea. Se on ollut meidän, että pysynytkin sitten terveenä, että ei ole mitään isompaa onneksi ollut. Mutta se on ollut yksi lähtökohta just, että tehdään maltilla kaikki.
No ennen viime kesää, eli kesää 2020, niin sun ennätys oli 74-40 ja viime kesänä sä heitit joka ikisessä kilpailussa pidemmälle kuin tuo vanha ennätyksessä, niin avaa vähän, että mikä siellä loksahti kohdilleen tai minkälaiset asiat siellä loksahti kohdilleen?
No se on paljon niin kuin loksahti niin kuin tekniikan, että oppi paljon sellaisia pikkujuttuja, että mikä kiinnittää huomiota ja milloin se heitto onnistuu just nyt. Siinä oli aika iso rooli, että se tekniikka varmistui aika paljon verrattuna viime kesään, että me en sano oikein montakaan kisaa, että sai hyvää tulosta ja vähän oli aina sellainen huono fiilis kilpailun jälkeen, mutta viime kesä oli sillä tavalla, että tekniikka napsahti kohdalleen ja tietysti fysiikka oli edellä ennestään jo hyvällä tasolla, mutta sai vähän kehitettyä, mutta sitten oli selvä kehityskohta oli räjähtävyys, mihin me yritettiin kehittyä, ja siinä saatiin harppauksia, mutta veikkaan, että niistä se johtui, että toi tulosparannus.
Niin, eli siis käytännössä niin kuin sekä teknisellä että ominaisuuspuolella.
Joo.
Ja niin se varmaan meneekin, että ei se niin kuin, jos yksi osa-alue ei hirveästi tule mukana, joo, niin ei se varmaan kehitykään.
Näin.
Joo. No korona-aika iski maaliskuussa 2020 ensimmäisen kerran ja oikeastaan vieläkin vaikuttaa, niin miten se on vaikuttanut sun arkees ja ehkä sitten taas arjen kautta niin tuohon tulostason kehittymiseen, eli ootteko nyt näin niin kuin jälkikäteen mietittynä, niin onko siinä myös korona-ajassa ollut jotain, joka ehkä laukaisi jotain siellä?
No kyllä sillä tavalla, että tietysti viime kevät oli semmoinen, että paikat kaikki suljettiin, niin piti aika paljon niin kuin suunnitella uudestaan juttuja. Ja sitä kautta että me kehiteltiinkin se puntti, jossa oli kotiototallin, joka asui vielä kankaan päässä, kun ei päässyt muualle. Ja heittopaikat oli sisällä kiinni, niin sitten mentiin pihalle heittää, vaikka oli vähän viileitä vielä maaliskuussa, mutta siinä oli yksi semmoinen kohta, mikä oli aika hyvä. Kun tietysti pihalle menee heittää, siinä on avoin kenttä, niin siinä tulee tehoja eri lailla kuin sisällä. Et se oli yksi semmoinen hyvä valinta ehkä, ja mikä huomattiin, että tekee enemmän tehoheittoja ja yritystä tulee enemmän, niin se oli hyvä valinta.
Eli tulkitsenko oikein, että se niin kuin korona-aika ohjasi tämmöiseen vielä enemmän niin kuin perustekemiseen?
Että. Joo, että tehoja lisättiin selvästi, mutta määrää pudotettiin jo aikaisin keväällä, että se toimi itselle hyvin.
Joo, oliko siinä joku oppi esimerkiksi nyt tulevaan kesään, että niin kuin hiffasitteko ikään kuin valmennuksellisestikin jotain?
No joo, kyllä sillä tavalla, että puntti oli ja otettiin pienessä hotellissa ja ei pystynyt ihan niin täysillä vetämään kuin jossain kunnon kuntosalilla. Että siitä tarkoitti sitä, että ne oli vaan maltillisempia reenejä ja punttireenit ja sitten kaikki muut tehtiin kovempaa. Että se on nytkin tehty sillä tavalla, että ei tässä keväällä enää, niin puntit ei ole niin kovia tästä kevästä lähtien ja muuten sitten tehdään kovilla tehoilla.
No sä heitit viime kesänä ennätyksessä 79.05, se oli maailmantilaston viidenneksi paras tulos ja myös sun kahdeksan parhaan heiton keskiarvo esimerkiksi oli 76.89, niin kumpa sä oikeastaan pidät itse kovempana juttuna, kovaa yksittäistä piikkiä vai sitten sitä todella kovaa perustasoa, joka perustasonakin oli pari-kolme metriä kovemmalla tasolla, mitä sun entinen ennätys on?
No kyllä mä niin molempana, kun suunnitellaan tätä kilpailukautta, niin monemmin meillä laitetaan tavoitteet, että laitetaan se keskiarvotavoite ja sitten laitetaan se yksittäisen tuloksen tavoite, mutta oli se 7-9 oli niin täydellinen onnistuminen, vähän niin kuin meni ylittekin kaikkien tavoitteiden, että kyllä se niin kuin oli isompi juttu ehkä itselle.
Kuvaile vähän sitä fiilistä, kun se oli muistaakseni Espoossa Leppävaarassa silloin viime kesänä, niin kuvaile vähän sitä fiilistä, kun se mätkähti se, tai ensiksi ehkä sitä irrotusta, ja tunsitko heti, että nyt lähtee pitkälle, ja sitten kun näet, että mihin se moukari laskeutui.
No sillä tavalla tietysti koko päivä oli hyvä heti, että meni niin kuin huonolla, se oli niin jännä päivä, että meni huonollakin heitolla, meni yllättävän pitkälle, että meni melkein 75, tunsi, että meneekö hänen 70, mutta en tiesin, että jos vähänkin osa onnistuu kohdalleen heitto, niin se menee kyllä pitkälle, ja että viimeinen heitto aina vähän semmoinen, että otan kaikki peliin, ja vähän niin kuin pää tyhjänä. Yritetään siinä, sitten onnistui kaikki ja oli täydet teot, niin siinä meni vaan sitten niin pitkälle, että ei ole paljon niin kuin jäänyt heitosta mieleen muuta kuin tietysti aina moukarissa, että kun se on helppo ja on paljon tehoja, niin siinä tietää, että se menee pitkälle.
No, jos miettii viime kesää, niin koetko sä kehittyneesi enemmän urheilijana vai kilpailijana, jos pitää tämmöinen painotusero tehdä? Et oliko kyse enemmän siitä, että olit myös kehittynyt vai siitä, että sait enemmän niin kuin sitä kehitystä ulosmitattua kilpailussa?
No vähän niin kuin sekä, että kummasta, mutta sehän johtui vähän siitä, että sain sitä tekniikkaa varmistettua. Että se oli sitten helppo mennä kilpailuun aina, kun tiesi, että hyvässä kunnossa ja tekniikka oli varma. Että se oli aika helppo kilpailla siinä kunnossa. Että ei ollut paljon semmoista mietintää päässä, että onkaan tekniikassa pitänyt keskittyä johonkin, vaan se vähän tuli niin kuin itsestänsä.
No kesän 2020 tuloksia ei harmillisesti huomioida tuossa Tokio Olympia-rankingissa, mutta tai oikeastaan sen seurauksena vähän kohdistuu nyt alkukesälle painetta, jos mietit tai haluat tuolla Tokiossa heittää, niin millaisia ajatuksia tästä oikeastaan herää?
No tietysti odottavat odotukset onkin alkukesää kohti, että pitää onnistua, mutta Suomessa on hyviä kilpailuja heti, että sä ränkkiin pisteetkin saa, ettei sillä niin se on jännitystä, mutta kyllä niin kuin sillä lähtökohdalla lähdetään, että jos Tokio halutaan lähteä, niin kyllä se raja pitää olla rikottuna, että jos se haluaa pärjätä, niin vähän semmoiset ajatukset on nyt, että kyllä se raja pitää rikkoa.
Eli 77-50
raja.
Joo. Toisaalta sulla on varmasti viime kaudelta takaraivossa aika vankka tieto, että jos sun tasos on siellä päinkään sama, niin ei sen Tokion selviytymisen pitäisi olla minkäänlainen ongelma, niin millainen selkänoja tuo tieto oikeastaan on?
No onhan se tärkeä, että tietää, että kunto on hyvä ja varsinkin nyt kun on pysynyt ihan terveenä treenikauden, että vaikka aina välillä tulee mitään huonoja treenipäiviä, mutta sitten on kuitenkin se luotto siellä takaraivoissa kuitenkin, että se on mitään ihmeitä tapahtunut, että kyllä pitäisi mennä siihen. Voidaan luottavaisena lähteä.
Joo. Millaisia ajatuksia ylipäätään olympiakisat näin kauden alata alkukesästä herättää?
No tietysti kova yritys ja tavoitteet on siellä, että sillä tulee vähän yritettyä enemmän, mutta ei se itselle tunnu mitään, että sillä mennään päivä kerrallaansa ja vielä ei mitään ihmejännityksiä tullut tietenkään, kun on niin pitkä aika vielä, mutta saa nähdä sitten kesää kohti, kun mennään.
No sitten jos loppuun mennään vähän moukarin lajina vähän tarkemmin, ja tässä on tietysti jotain pieniä elementtejä nyt tullutkin siitä, mutta me katsojat nähdään tietysti ne heittäjästä riippuen 3-4 pyörähdystä siellä ringissä ja irrotus sen jälkeen, minkä jälkeen leka lentää aika pitkälle ilmassa, mutta kerro urheilijan näkökulmasta ikään kuin vaihe vaiheelta, että mitä siinä tapahtuu, kun sä astelet rinkiin moukarin kanssa?
Joo, se on siitä hyvin haastava laji, että siinä tietysti niin kuin muissakin pitää tehdä täysiä, mutta pysyä niin kuin, tehdä rennosti se suoritus. Mutta mitä mä itse niin kuin mietin siinä, niin alkupyöritykset maailman laajasti ja rennosti, että siitä haetaan vaan se alkuvauhti siihen heittoon. Mutta sillä tavalla, kun ihmiset katsoo heittoa, niin sillä tavalla, aina kun on kaksi jalkaa maassa, niin siinä kohtaa tehdään työ vähän niin kuin tässä edessä. Ja sitten kun toinen jalka pääsee irti ja pyöritetään niin kuin ympäri, niin siinä taas pitäisi tehdä se rentovaihe ja antaa sen moukarin niin kuin pyöriä maailman laajasti vasemman kautta. Et se tekee tästä lajista hyvin haastavaa. Sitten moukarista tulee niin iso vetovoima sitten siihen suoritukseen vielä, että se on hankala yhdistelmä. Mutta sitten ei sitä oikeastaan niin kuin yhden pyöräyksen jälkeen ei paljon enää voi miettiä mitään teknisesti. Se menee vähän niin kuin itsestänsä sitten, eikä mitään loppuvetojakaan ei voi paljon suunnitellakaan, vaikka niin kuin ihmiset varmasti ihmettelen, että miten se aina onnistuu sitten just siitä pienestä aukosta saamaan sen moukarin läpitte kentälle, mutta se menee sen tekniikan kautta ajatuksista sitten on iso rooli moukarin heitossa.
Eli sen ensimmäisen pyörähdyksen jälkeen siinä ollaan vähän niin kuin matkustajana jo.
Joo, kyllä. Pyritään vaan mahdollisimman rennosti menemään sitten, että tulee vähän niin kuin vaikka pysyy rentona, niin siinä vähän itsestään tulee tehty se työ. Mutta oikeastaan ei voi mitään miettiä, se on niin nopea suoritus tietenkin.
No pystyykö tuommoista niinku rentoutta lisäämään suoritukseen jotenkin niinku tietoisesti? Ja miten semmoista pystyy harjoittelemaan, että se rentous pysyy siinä suorituksessa?
No itsellä se rentous tulee vaan niistä alkupyörityksistä, että jos siinä rupeaa niinku ottaa lisää vauhtia, niin sen tietää, että se heitto menee pilalle. Ne alkupyöritykset pitää ottaa laajasti ja rennosti, mutta sitten jos huomaa, että vaan huono päivä, niin sitten pitää tehdä se ensimmäinen pyöräilyskin, pitää mennä vähän maltillisemmin. Että siinä ne oikeastaan on, mitä voi miettiä niin kuin rentoutua.
No miten sitten, jos on vaikka hyvä tulos alla ja tuntuu, että tänään on hyvä päivä, niin mitä sinä pystyy niin kuin lisäämään esimerkiksi viimeiselle kierrokselle? Et jos tuntuu, että nyt annan kaikkeni, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, mihin se kaikkeni suuntautuu siinä kohtaa?
No edelleen otan ne alkupyöritykset rennosti, mutta sitten se ensimmäinen lyönti, se voi vähän miettiä, että se on niin kuin pesäpallo vai golf-lyönti, kun se moukari lyö siihen, niin siihen sitten panostaa, jos haluaa ottaa vähän niin kuin riskille, että sillä mä otan itse sitten, se on hyvä tulla se alla, niin alkupyöritykset rennosti, mutta se eka lyönti sitten täysin.
Mielenkiintoista. Mites toi irrotus, kuinka paljon se on ikään kuin tiedostamatonta ja opittua, se, että siinä voisin kuvitella, että siinä ei niin kuin ihan hirveästi pysty ikään kuin keskittymään siihen irrotukseen.
No itse en mieti ollenkaan, se tulee ihan itsestä se, just niiden ajatusten kanssa, että kun on niin kuin ollut ajoissa siinä kiinni jo tuossa, niin tulee itsestään se hyvä loppuveto.
No kyseessä on mitä suurimmassa määrin tietysti teholaji mutta millainen palapeli toi niinku moukariheiton harjoittelu ja sen kokonaisuuden hallinta on? Mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon?
No on se aika yksinkertainen sillä tavalla, että tehdään paljon voimaa ja räjähtävää voimaa, mutta pitää huomioida sitten, että nopeus ei kärsi. Tehdään sitten paljon nopeutta loikkien ja juoksujen ja kuulaheittojen kautta. Mutta sitten kolmas tärkeä kriteeri on niin lajivoima, mitä just haetaan sitten eri painoisilla moukareilla. Ja se on niin ehkä tärkeimpiä tekijöitä, että heitellään talvella niin normaalisti poiketen niin 8 ja 9 kilon moukareita. Et sillä haetaan sitä lajivoimaa. Siinä on oikeastaan ne lain kannan tärkeimmät harjoitteet. Aika yksinkertaista on moukariheittäjän treenaaminen loppujen lopuksi.
Kuinka kauas esimerkiksi peruskuntokaudella päästetään semmoisesta niin kuin huippukunnosta? Eli jos sä esimerkiksi keskellä peruskuntokautta sut laitettaisiin rinkiin kilpailemaan, niin kuinka kaukana niistä parhaista tuloksista se niin kuin lähtökohtaisesti olisi se tulos?
Se on sillä vähän vaikea sanoa, kun itteen menen talvella, vaikka olisi mahdollisuus tuo kylmässä on lämmitettyä rinkiä, että olisi mahdollisuus heittää, mutta itteen siitäkin tykkää, eikä lihakset, että yritetään välttää sitä mahdollisimman paljon. Mutta sillä nyt viime keväänä, kun lähti heittää, niin ei se kovin kaukana. Että sillä huomaa just, kun heittää enemmän raskaita moukareita, että ne lentää suhteessa ehkä pidemmälle keväällä kuin kesällä. Ja sitten kun rupetaan vähän keventää, niin aletaan ottaa normaalipainosta. Ja sitten kevyempää välintäintä, niin ne lentää taas kesällä pidemmälle. Että se vaan vaihtelee sillä heittojen pituudet sitten.
Yritin kysyä vähän toisin asian vielä. Silja Kosonen heitti 72-44 tunnetusti lumikinosten keskellä. Miten kovalla suorituksella sitä pidit?
Se on ihan äärimmäisen, tuli aika ällikällä lyöty. Mutta tietysti Silja ilmeisesti tykkää heittää paljon pihalla. Se ei ollut sille mikään iso ongelma, mutta kyllä ne kelit ja ringin liukkaus, niin kyllä mä odotan, että Silja heittää kesällä vielä ehkä vähän pidemmällekin. Että oli se kyllä kova suoritus.
No sä mainitsit nämä eripainoiset moukarit, niin avaan vielä sille kumpaankin suuntaan mentäessä, eli käytätte sekä alipainoisia että ylipainoisia moukareita, niin mitä haetaan takaa alipainoisilla ja mitä ylipainoisilla harjoittelussa?
Niin talvella kun heitään pressuun, niin voi sanoa, että niin yli puolet on ylipainoisia, ja mä heitän just niin 8 ja 9 moukareita. Mutta niillä haetaan ihan yksinkertaisesti vaan lajivoimaa siihen suorituksen, ettei mitään muuta. Sitten, mutta kesää kohti mennään, niin sitten otetaan 7 kilosta ja 6 kilosta, niin lähdetään taas lainopeutta ja räjähtävyyttä. Ja sitten ruvetaan heitään edelleen, kesällä heitään niitä ylipainoisia, mutta määrällisesti vähemmän.
Miten kevyeltä tuntuu kilpailumoukari tuommoisen 8-9 moukarin jälkeen?
No kyllä sitä haetaan, se tuntuu niin mahdollisimman kevyeltä. Ja se varsinkin huomaa, että reeneissä, kun on heittänyt aluksi alle 9 kilosta ja sen jälkeen ottaa käteen 7 kilosan moukarin, niin kyllä se aika kevyeltä tuntuu sen jälkeen ja aina välillä helppoa heittääkin. Että kyllä sitä just haetaan, että 7 kilonen olisi mahdollisimman kevyt kilpailutilanteessa.
Onko siinä minkälaista riskiä, kun ymmärtääkseni siinä on aika isot voimat jo niin kuin kilpailupainoisella moukarilla heitettäessä, niin kun siihen lisätään se, että heitetäänkin 8 tai 9 kilosella moukarilla, niin kuinka tarkkana siinä pitää olla ikään kuin niinku kropan ehjänä pysymisen kannalta?
Itsellä ei ollut mitään ongelmia sen suhteen, mutta tietysti isompi moukari, niin siinä tulee isompi vetovoima selälle ja kaikille muille paikoille, niin se on ehkä isompi rasitus, että sitä pitää sitten huomioida muuten, mutta sillä ei ole itsellä ollut mikään ongelma. Tietysti siinä pitää olla tarkkana, kun heittää niitä, että se ei mene ylittää se ylipainosten heittely, että se vaikuttaa sitten nopeuteen nopeasti.
Entä sitten toisinpäin, kun ajattelee, että alipainosta moukari, niin onko siinä vaara, että se vauhti tulee ikään kuin liiankin kovaksi siinä, tai menee niin kuin yli se suoritus siinä?
No joo, siinä kutosella, kun heittää, se on niin nopea suoritus, se on vähän niin kuin eri laji. Siinä pitää tosi hitaasti lähteä liikkeelle, ja sitten loppuun kohti vaan tulee räjähtävä, että se on niin nopea suoritus sitten.
Sitten kyselin tätä haastattelua varten oikeastaan vähän viisaammiltani taustoja, ja yksi asia nousi teidän niin kuin isäsi tai valmentaja isäsi sun harjoitteluprosessista erityisesti esiin, eli teidän harjoittelunne perustuu tämmöiseen johdonmukaiseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen, jossa myös tarkka seuranta ja dokumentointi on keskeisessä roolissa, niin avaa vähän tätä puolta tarkemmin ja tätä kokonaisuutta teidän harjoittelussa.
Se on ehkä lähtenyt siitäkin Kankaanpäässä, on asunut sitten, siellä ei ollut sisäheittopaikkoja. Siellä on tullut paljon niin kuin siellä hallissa tehty ihan vaan mallauksia, ilman moukareita. Siinä on tullut sitä suorittamista, mikä sitten helpottaa niin kuin lajisuoritusta itsestänsä. Mutta sitten niin kuin paljon testaillaan ja katsotaan, että menee eteenpäin ja suunnitellaan niin kuin ennen jaksoja, että mitkä on jakson tavoitteet. Niin ne on ehkä just siitä, että tavoitellaan just joka jaksolla, niin kuin, että kuulahdat paranee ja välillä, että punttitulokset paranee. Ja sitten niin kuin on helppo katsoa viime vuoden treeniohjelmia, että mitä on tehnyt, jos on onnistunut hyvin ja mitä silloin on miettinyt. Et sitä kautta ehkä sitten on tullut tärkeäksi tekijäksi tämä.
Millaisen korrelaation te olette huomannut, että kuinka paljon se korreloi, jos testitulokset näyttää jotain, niin kilpailutulos näyttää tätä, ja onko tässä niin kuinka suuri syy-seuraussuhde?
No treeniheitostahan näkee hyvin helposti, että mikä se kilpailukunta voi olla, mutta ehkä paras testiväline, mikä on, niin on kuulaheitto. Että siitä näkee aika helposti, että onko mies kunnossa vai ei.
Kuinka paljon tai kuinka herkästi te teette esimerkiksi tämmöisten testien tai muun datan tai sitten toisaalta tuntemusten perusteella muutoksia harjoittunut?
No ei kovin helposti, että nyt ollaan nähty, että se niinku perustreeni toimii ja löytyy se systeemi, että mitä tehdä. Ei se niinku pieniä muutoksia, mutta ei me kovin helpolla, tietysti välillä tulee huonoja päiviä, että ei me kovin helposti lähdetä niitä muuttaa sitten kuitenkaan.
No toinen ominaispiirre oikeastaan, joka nousi esille, niin oli huolellisuus, paitsi tuossa dokumentoinnissa ja seurannassa, niin myös välineiden huollossa. Ja kuulin, että sulla on muun muassa useampia kenkäpareja eri keleihin ja rinkeihin, vähän niin kuin F1-autossa on väränkelirenkaita ja on medium-renkaita ja näin päin pois. Niin kerro tästä vähän lisää.
No sillä on moukari, tässä on tietysti pidot, että kenkä pitää, niin se on hyvin tärkeä tekijä siinä ja Suomessa kun ollaan, niin sadekeli on hyvin todennäköinen kilpailutilanteessa. Ja sitä varten ollaan suutareilla tehty, oikeastaan se on nimenomaan ainut semmoinen, mikä on tärkeä, että on sateen sattuessa, niin on semmoinen pitävä kenkä sitten, millä voi heittää.
Kuinka paljon niissä on kengissä eroa, että onko niinku esimerkiksi, tietysti sanoit, sade on tietysti niinku yksi asia, mutta onko esimerkiksi kuivalle kelille tai eri karheuden rinkeihin, niin onko teillä olemassa tai sulla olemassa eri vaihtoehtoja kengiksi?
No ei oikeastaan ole vaihtoehtoja, mulla on ne yhdet samat, millä sitten heittää. Tietysti ringit vaihtelee paljon, mutta nykypäivänä niitä on alettu hiomaan, ja että aika harvoin tulee enää semmoisia niin kareita rinkiä, että pärjätään aika hyvin niillä samoilla. Viime kesäkin osui aika hyvin kohdalleen, että mentiin yksillä samoilla kengillä läpi koko kesäkilpailut, vaikka siellä oli mahdollisuus ottaa sitten ne sadekelin kengätkin.
No kuinka paljon eri ringeissä ylipäätään on silleen, niin kuin, tunteeko sen nyanssieron eri ringeissä ja kuinka herkästi?
Tuntee varsinkin, jos ei ole rinkiä hiottu ollenkaan. Siinä just alkaa, että pitää tehdä paljon enemmän töitä. Ja se on näin kiva mennä, kun on hiottu rinki, niin se aika helposti että kun on tottunut heittäänkin Tampereella aika nopeilla ringeillä. Mutta tietysti sekin on meidän ollut yksi lähtökohta, että me yritetään reenata eri ringeillä paljon, että sitten reenataan paljon myös karheilla, jos semmoinen sattuu, johonkin kilpailuun tulee, että se ei sitten ole niin kuin ongelma. Mutta voi sanoa, että niin ringeilläkin on kyllä merkitystä aika paljon heiton pituuteen.
Niin, kuinka paljon sä oikeastaan, jos sä meet vaikka jollekin uudelle kilpailupaikkakunnalle ja toteat, että tää ei nyt ole, tai ensinnäkin mikä on sun lempirinki ja sitten millainen rinki, ja sitten jos joku toteat, että se ei nyt ole ihan sun lempialusta, niin millä tavalla sä valmistaudut heittää siltä, niin että se vaikuttaisi mahdollisimman vähän siihen suoraan?
No tietysti aina mä en edellispäivänä katsoa sen ringin, ja mä, jos se on vähän huonon olleen, niin mä teen siinä vähän niin kuin harjoitteita, että mä mallailen siinä aika paljon. Ja jos on mahdollista, niin mä heitänkin siinä, että saa vähän tuntumaan siihen rinkiin, mutta jos on karempi rinki, niin sitä tarkoitan tehdä vähän enemmän työtä jaloilla. Siihenkin on tottunut niin hyvin, että ei se ole enää ongelma.
No jos mietitään ihan puhtaasti ominaisuuksia, niin mikä tekee sinusta maailman huippua vähintäänkin haastavan heittäjä?
Se voi sanoa, että mulle ei ole huonoja niin kuin testituloksia vain. Ja niin kuin huonoja puolia, että tekniikka on varmaa ja kaikki räjähtävät ominaisuudet on ihan hyvällä tasolla ja punttitulokset on hyvällä tasolla, että ehkä sitä kautta, mutta sellainen tekniikka on nyt loksahtanut aika hyvin kohdalleen, se on aika iso tekijä ollut siinä ja saan saan niin kuin kaikki mun ominaisuudet hyvin käyttöön siinä mun tekniikassa. Et se on ollut se hyvä juttu.
Eli just näin, että sun vahvuutesi on ikään kuin se, että sulla ei ole suurimpia heikkouksia.
Joo.
Onks jos miettii sitten ominaisuuksien puolelta, niin onko jotain, mistä näette, että olisi niin kuin lisämetrejä tai lisäsenttejä, ihan mitä tahansa, niin revittävissä vielä lisää?
No tietysti sillä yritetään kaikkia just maltillisesti nostaa sitä lajivoimatasoa, räjähtävä kevyiden moukareiden, yritän niitä heittää pidemmälle, mutta sitten punttituloksia vähän nostaa. Mutta ehkä isoin juttu on se, että räjähtävyys on edelleen se mun, että ehkä jos ei ole mitään heikkouksia, mutta on eniten kehitettävä kuitenkin räjähtävyys ominaisuuksissa, eli hyppyjä, kuulaheittoja, niin on edelleen panostettu ja niitä yritetään kaikista eniten kehittää.
Joo. No oikeastaan viimeinen kysymys, niin kun takana on vahva kausi ja kaikesta päätellen, mitä olet puhunut, niin hyvä talvi, niin miten vahva usko sulla on tällä hetkellä omaan toimintaan?
No kyllä niin kuin aika luottavaisena lähden kilpailua kohti nyt. Ehkä sillä tavalla, kun on se kesäkuun viimeinen päivä, on se tulosraja-aika, että siihen mennessä pitää heittää, niin pitää varmaan vähän aikaisemmin aloittaa kilpailukausi. Mutta nyt tämä Suomen kevät ei nyt ollut mikään kovin lämpöisin vielä, että sillä on vähän pitänyt kuitenkin heittää sisällä vielä. Et veikkaan, että kunto tulee nouseen, mitä nämä kesä kohti mennään. Mutta ihan hyvillä odotuksilla voi mennä kyllä keväänä ekoihinkin kilpailuihin.
Loistavaa, ei mitään. Kovasti tsemppiä Aaron Kangas kauteen ja iso kiitos, kun tulit vierailemaan Olympiakästissä.
Joo, kiitos paljon.
Kiitos vielä Aaron Kankaalle vierailusta Olympiakästissä ja tsemppiä hektiseen alkukesään ja sitä kautta matkalle kohti Tokion olympiakisoja. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein ja jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podisi kuuntelet. Ja arvostamme kovasti, jos käyt myös heittämässä arvion meistä. Se auttaa meitä kehittymään ja toisaalta ja ennen kaikkea uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme.